aktuelnosti. Dobro večer, poštovani slušaoci, u najavi emisije izdvajamo. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Bosna i Hercegovina konstantno u krizi i da tome doprinosi rad Ustavnog suda BiH, ali i djelovanje visokih predstavnika kroz nametanje zakona. 25. novembar je redovan i uobičajen dan u godišnjem kalendaru Republike Srpske, dok je u Federaciji BiH označen kao Dan državnosti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila dopune zakona o republičkoj upravi o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, kao izmjene i dopune zakona o koncesijama. Toliko u najavi. What have I gotta do? What have I gotta Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Bosna i Hercegovina konstantno u krizi i da tome doprinosi rad Ustavnog suda BiH, ali i djelovanje visokih predstavnika kroz nametanje zakona. Dodik se osvrnuo i na sastanak sa komesarom za proširenje Europske unije Oliverom Varheljom, koji je rekao da bi Bosna i Hercegovina zbog nefunkcionalnosti mogla da ostane bez investicija i podrške Europske unije.
Postoji uvjerenje, prije sve kod stranaca, ali se to kreira namjerno, da je Bosna i Hercegovina u nekoj najvećoj krizi do sada, što naravno nije tačno. Bosna i Hercegovina je u permanentnoj krizi, bilo je daleko i ozbiljnijih i većih, ali zanemaruje se osnovna stvar, a to je da Bosna i Hercegovina ne može da nađe modus i model svog funkcionisanja na način da to ne bude ovako periodično ili permanentno u stalnoj zastoji. To je bilo osnova svega i objašnjenja. Neki misle da se ovo može lako riješiti, oni koji su za brze neke političke pojene ili uspjehe, ali u suštini problem je veoma, veoma značajan. On se odnosi, što se nas tiče, na prije svega pitanja rada visokog predstavnika i pitanje rada Ustavnog suda. I oba slučaja imamo ozbiljne probleme. Prvi je nametnuti zakoni, visoki predstavnik koji su promijenili politički sistem u Bosni i Hercegovini i učinili taj sistem antiustavnim. Drugo, pogotovo je to važno vezano za posljednju od tih, a to je odluka Inska koju je nametnuo određeni zakon. A s druge strane, to je permanentno djelovanje takozvanog Ustavnog suda na neustavnim osnovama, koji je donio odluke neke vezane za imovinu, tvrdeći da imovina koja je neprikosnoveno dodijeljena entitetima nakon Dejtonskog sporazuma i Ustava, treba da se ponovo nešto odlučuje o toj imovini na nivou Bosne i Hercegovine, na taj način dajući do znanja da je to imovina koja pripada Bosni i Hercegovini, što naravno nije tačno. Dakle, ono što može da deblokira ovu situaciju, naravno, jeste da se riješi ta dva pitanja. To su nametnuti zakoni, a pogotovo nametnuti zakon od Inska. Mi smo predložili da to oni koji stoji u radu, nek to i povuku. I da nakon toga možemo da razgovaramo u parlamentu Bosne i Hercegovine eventualno nekim novim zakonskim rješenjima oko toga. Činjenica je da su u Haškom sudu neki ljudi individualno presuđeni za zločin, koji su oni karakterisali kao zločin genocida, ali nema univerzalne odluke o tome da je to krivica ili da bi moglo da bude korišteno u bilo kojim svrhama da se kolektivno osude bilo ko. I to je stvar koja se mora delikatna i mora biti delikatno i riješena. S druge strane, apsolutno je jasno da pitanje imovine ne može da stoji na stolu. Ono je presuđeno, ono je riješeno pitanje, ali ono što oni žele jeste da ponovo o tome razgovaraju. To su izmislili nakon ugovora i sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije, gdje je određena imovina data zemljama koje su nastali nakon bivše Jugoslavije. I odredba toga sporazuma o sukcesiji, koja kaže da neka imovina pripada Bosni i Hercegovini, iskorišteno je da se promijeni sav sistem. Dakle, nemoguće je da jedan regionalni ugovor o sukcesiji može da nametne se Dejtonskom sporazumu, pogotovo ustavu zemlje. Ni u jednoj drugoj zemlji nastalo je raspadom bivše Jugoslavije, to nije tako. Dakle, primjenjuje se domaće rješenje. Jedino što je trebalo učiniti jeste da se imovina koja je dodijeljena Bosni i Hercegovini kroz proces sukcesije podijeli tako kako je to Ustav rekao. To je znači da pripada entitetima na čijem teritoriji se nalazi. Je sad posebno ona imovina koja postoji u drugim zemljama, kao što su zgrade ambasada, diplomatskih i drugih nekih sadržaja, to je pitanje koje se može razgovarati o njemu. Naš prijedlog je bio da dva entiteta i Brčko distrikt naš sačine poseban ugovor o tome i priznaju vlasništvo nad imovinom koja se nalazi na njihovim teritorijama. I da se time i taj ugovor da se potvrdi u parlamentarnoj skupštini, to bi moglo da bude rješenje. Međutim, vidjeli smo da gospodin Bakir Izetbegović ima neke ideje koje su apsolutno vanvremenske i nisu provodive. On bi, koliko sam ga razumio, sinoć tretirao da čak i škole i bolnice i domovi zdravlja, elektroprivrede i sve što ima javni državni karakter trebalo da se rješava na nivou Bosne i Hercegovine po sistemu da su oni neki darodavci koji bi nama neku imovinu dali. To pitanje je urgentno. I ukoliko to pitanje ne riješi, Bosna će ostati u zastoju u kojem se i danas nalazi.
A što je rekao Varheljin na vaš prijedlog?
Dobro, njihova uloga, on ima dosta informacije o stanju ovde. On je dosta posvećen tome da se to riješi. Rekao je da ukoliko mi ne načinimo funkcionalnim organom na nivou Bosne i Hercegovine u smislu njihovog rada, da bi moglo Bosna i Hercegovina da ostane bez ili izvan da bude paketa podrške investicionim aktivnostima koji su predviđeni investicionim planom Evropske unije. Da, jeste, to je mogućnost. U tom pogledu mi imamo tri projekta. Jedan je podrška izgradnje autoputa od Doboja do Modrića Vukosavlja. Drugi je željeznička pruga od Šamca do Doboja. I treći je projekat Foča-Šćepanpolje. Mi smo najzainteresovaniji naravno za ovaj autoput od Doboja do Vukosavlja, ali mi nismo bez alternative. Svjesni da sloboda svakako nije jeftina, ali u svakom slučaju, ukoliko ne uspijemo da angažujemo ta sredstva, mi ćemo, imamo već alternativne mogućnosti za tako nešto i mi ćemo držati našu ovu investicijonu aktivnost i na tom planu. Dobro bi bilo da ta sredstva povučemo od Evropske unije, one su svakako kvalitetna, ali ako su to politički motivisano, onda je to može da bude problem. Evropska unija jeste djelovala na taj način, da je svako plasman ovde, pa i onaj najmanji, uvijek politički vezivala, odnosno vezivala za neke političke procese, promjene, kako on to zove, reforme. Nije to sve rekao Verhelji na tako direktan način, ali ja sam veoma dobro razumio šta znači to. Dobro, svjesni smo toga. Mi možemo da živimo i dalje bez puta Foča-Šćepanpolje. Dobro bi bilo da ga uradimo, pošto je to neki dio evropskih koridora i onoga povezivanja i takozvanog između glavnih gradova. Ako su oni zainteresovani, mi stojimo na raspolaganju. Ali mi je malo, ono je pomalo čudno da mi sad treba da izgradimo potrebnom kvalitetu taj dio puta i da se zadužimo kod evropskih bankarskih institucija. Ovako stavlja nas u poziciju da razmišljamo šta su nam prioriteti, a nam je prioritet naravno izgradnja autoputeva. I u tom pogledu ćemo se kretiti. Gospodin komesar smatra da je neophodno riješiti ova pitanja vezano za odluku Inska. I tu smo razgovarali o nekim modalitetu. Dakle, ono što sam ja rekao, to sam malo pripomenuo, mogu ponovo da ponovim. Dakle, povući se tu odluku, sjeći ćemo i razgovarat ćemo. Dok se ta odluka ne povuče, mislim da nije stvoren uslovi da se razgovara. S druge strane, vezano za imovinu, isto tako sam dal prijedlog. Mi nismo bez prijedloga, ali Ustavni sud mora da bude riješen, mora da odu stranci iz njega. Vlasništvo nad Ustavnim sudom mora da pripadne narodima u Bosni i Hercegovini, a ne strancima. To su sve pitanja koje smo sinoć razgovarali.
Kristijan Šmit, još znam da žurite. Da li je istina, on je tako rekao danas, da su neki lideri uspjeli da vas odgovore da je priča o povlačenju iz oružnih snaga bi?
Ne znam šta on ima s tim. Dakle, mi smo rekli da idemo na posebnu sjednicu Skupštine. Mi čekamo da Skupština odluči kad je ta posebna sjednica. Tamo je predloženo da mi povučemo našu saglasnost sa oružanih snaga i da u roku od 6 mjeseci pokušamo riješiti ili pak neki novi prihvatljiv model na nivou BiH, ili naravno kroz neka dva preostale mogućnosti, to je da se donese odluka o vojsci Republike Srpske, ili pak ono što mi zagovaramo već 20 godina, a to je demilitarizacija Republike Srpske. U svakom slučaju ćemo odlučivati u nekom vremenu. Dakle, tu nikakvih promjena nema. Nikakvih promjena nema, ja ne znam. Ja nisam spreman da govorim u ime Šmita, pa tako ne očekujem da on govori u ime mene. Dakle, mi očekujemo da će ta sjednica, pošto ja se tek vraćam sa nekog puta koji je važan, realno biti negde između 8. i 10. idućeg, imajući u vidu i trajanje ove Narodne skupštine. I ja sam predlagač te odluke, ja ću to naravno zalagati se na Narodnoj skupštini da to tako i bude. Kao i druge odluke vezano za proglašenje i donošenje odluke o tome da ne važe nametnuti zakoni visokih predstavnika, da isto u roku od nekoliko mjeseci treba da vidimo kako donijeti novu regulativu. Od toga zaista nema, ja ne vidim. Slušajte, mislim da su oni svi zajedno pokušali da naprave neku predstavu o tome što se ovdje nešto dešava strašno. Vidimo opštu priču u medijima, svjetskim medijima o tome kako se ovdje dešava i kako ovdje nešto treba uvoditi neke sankcije i mnogo čega drugo. ali ovo je veoma racionalno. Ovdje se traži razgovor, dogovor, ako nema razgovora, dogovora, onda u svemu tome mora da bude primjena Ustava Bosne i Hercegovine. Mi se ne ponašamo ništa protivustavno, niti tražimo da se ugrozi ono što pripada Bosni i Hercegovini, a pripalo je Ustav. Ali činjenica je da sve što je ustavno pripalo Republici Srpskoj, da je to ugroženo. I zato je naš odgovor ovo. Dakle, to što ja znam, neću da sada budem do kraja ovakav ili onakav, ali gospodin Schmidt, ne znam kako on to zna, ušte, on nije bio na sastanku. Nije pristojno da komentarišete drugi sastanak u kojem niste bili. Najmanju ruku nepristojno, ali svakako, eto, čovjek ima potrebu da se nametne kao visoki predstavnik koji nije. I što se da radi?
I što je za vas 25. novembar?
Ništa. Istorijski datum kojim se komunistička vlast odlučila da održi zasjedanje zavnobiha u Mrkonjić gradu, kako bi se kao pripremnog sastanka za samo 4 dana nakon toga u Jajcu održanog 29. novembra Avnoj, koji je postavio temelje, ustavne temelje Nove Jugoslavije. Ovi što je pokušavaju da nam ostave ili da nam nametnu priču o 25. kao nekom važnom datumu za danas, zaboravljaju da je to bio upravo pripremni sastanak za Avnoj. Ja ih pitam gdje je Avnoj? Kako je moguće za Avnoj bih bez Avnoje? Kako je to jedno drugo moguće? To što oni smatraju da imaju da pravo da reviziju istorije vrše, to je njihov problem. Ali vidim da je to samo, dakle, eto, bošnjačka neki igrokaz koji u suštini nema veze za nikakvom realnošću. 25. nije naš praznik. Nije zato što je i tada te odluke o Bosni i Hercegovini su potvrdile nešto što nije postojalo u istoriji. I sama činjenica da to Bošnjaci sada koriste kao neki dokaz da im je to datum za neku državnost, govori o tome da nije postojalo ranije, da nema nikakvih dokaza o tome, da je to bila administrativna oblast u vrijeme Austro-Ugarske, administrativna oblast, a ne država, da kroz istoriju, kad se vratimo do Kotromanića i ostalo, da oni nisu bili, Bošnjaci, nije to bila jedinstvena bosansko-hercegovačka država, nego su to bile posebne srpske države na ovom prostoru. Pa sve do da vamo Kraljevinu Jugoslaviju koja nije ni poznavala termin Bosne i Hercegovine, nego su bile ovdje Banovine. I Bosna i Hercegovina nije bila integrisan prostor. Tek znači u toga datuma 43. godine zavno bih je napravio neku priču o Bosni i Hercegovini, koja je u suštini bila realizacija one ideje komunističke partije da je glavni neprijatelj, najglavniji neprijatelj komunističke ideologije tada bila takozvana priča o velikosrpskoj buržoaziji i velikosrpskom konceptu, pa iz toga su i napravili ovakav pristup Bosni i Hercegovini. Sve je to, dakle, dio istorije. Da je to moglo da živi, živjelo bi. Da može do danas da funkcioniše, funkcionisalo. Sve to, znači, nije bilo realno, ni tada, ni sada. Tako da u tom pogledu, apsolutno, 25. je običan radni dan u Republici Srpskoj.
Hvala.
Evo, ako može, samo jedno pitanje. Upravo povodom 25. novembra gospodin Komšić je rekao da, kako on kaže, ni vi ni gospodin Čović ne možete ništa Bosni i Hercegovini sve dok ima neko da je brani.
Ja ne napadam nikog. Ali to je suštinski pogrešno da on smatra da Bosni i Hercegovina njegova i da on nešto brani. Dakle, realno gledano, on je beznačajna politička figura. I u značajnom dijelu remetilačka politička figura u Bosni i Hercegovini, ali je bitno poremetilo odnose između Bošnjaka i Hrvata. U tom nekom smislu to je bilo za nas važno, jer su u nekom ranijem, pogotovo ratnom periodu, u određenom dijelima rata, Bošnjaci i Hrvati bili značajni saveznici. I to je predstavljalo i problem vezano za sama dešavanja toga vremena. Hrvati su shvatili da su zabludi. Najvažnije ono što im se desilo jeste Komšić. I oni su shvatili da Bošnjaci nemaju iskrene namjere što se tiče hrvatskog naroda. To nemaju ni danas, nisu imali ni onda. I da su Hrvati u tim nekom vremenu 94. natjerani u prvobitno formiranu Federaciju Bošnjaka i Hrvata, tako se zvala, da bi kasnije bila preimenovana u Federaciju Bosne i Hercegovine. I oni su kolateralna šteta onoga što se dešavalo u procesu osamostaljivanja njihova politička prava u BiH i Hrvata su dakle kolateralna šteta onoga što se dešavalo u procesu raspada bivše Jugoslavije, pogotovo konstituisanja Hrvatske države na ovim prostorima. Tako da, što se tiče Hrvata, oni su veoma svjesni situacije, bar ja procjenjujem, u kojoj se nalazi. Ono što Hrvati hoće, hoće dominaciju, supermaciju, hoće da odlučuju svemu, da ih svedu na neku beznačajnu manjinu, da im ugrade neka par prava koja se primjenjuju negdje u zapadnim zemljama, ali to nije naravno isto, da ih proglase manjinom i da oduzmu im politička prava koja im pripadaju kao konstitutivnom narodu. S druge strane, mi smatramo da je pitanje konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini neupitno. Gospodin Komšić zagovara neki drugi pristup, kao što je građanski, koji nikada nije mogao proći. Pa čak, a najbolje ga demantuje taj dan, 25. novembar 1943. godine, kada je taj davno bih rekao da je Bosna i Hercegovina tu koju on formiraju, nije ni srpska, ni hrvatska, ni bošnja, ni muslimanska, kako se on tada rekao, nego da je jednako i srpska, i hrvatska, i muslimanska. To najbolje demantuje gospodina Komšića, koji se u nekom načelnom smislu smatra nasljednikom te ideologije i da u tom pogledu apsolutno ne znam šta brani. To je davno propalo što on brani. Propao javno, a time i propala ta njegova priča.
Dvadeset pet novembar je redovan i običan dan u godišnjem kalendaru Republike Srpske, dok je u Federaciji BiH označen kao Dan državnosti. O pitanjima dijametralno suprotnog odnosa Republike Srpske i Federacije BiH prema bivšim i novim praznicima i namjeri da se bez donesenog zakona o praznicima BiH nametne zajedničko obilježavanje i proslavljanje datuma iz dalje i bliže prošlosti, govori šef poslovničkog kluba SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać. Razgovarao Radan Škipina.
Gospođo Novaković-Bursać, evo čitav niz godina sve od Daytona do danas u Bosni i Hercegovini se na različite načine obilježava ili ne obilježava bivši dan Zavromiha, odnosno 25. novembar. Šta je danas 25. novembar? Dan državnosti ili istorijski falsifikat? I gdje se zametnula osnovna ideja Zavromiha?
Pa, prije svega bih rekla da u dijelu Bosne i Hercegovine, konkretno federaciji, oni proslavljaju nešto što nazivaju lažno i licemjerno nazivaju danom državnosti. Lažno je iz sljedećeg razloga. Pozivajući se na kontinuitet praznika iz Srpske Republike Bosne i Hercegovine, smatraju da to jeste državni praznik, međutim naš ustav je jasan u tom dijelu koji kaže da jeste Bosna i Hercegovina nastala svoje postanje po međunarodnom pravu i u okviru odgovarajućih granica, ali sa izmijenjenom unutrašnjom strukturom, što znači da praznici koji jesu stvar unutrašnje politike, unutrašnjih odluka na nivou Bosne i Hercegovine nikad nisu uspostavljeni, nikakvim aktom proglašeno nešto za dan državnosti. Prema tome oni, ovo što se sad predstavlja kao neki dan državnosti, to jeste nešto za federaciju, ako su oni, ja moram da priznam, mislim da jesu nekim svojim možda zakonima to regulisali, ako nisu, znači on nije ni po tome zakonu. Ali dakle, imate na sceni nešto što je lažno prikazivanje stvarnosti. Međutim, ono što je još možda problematičnije kada je ovaj praznik u pitanju je jedno licemjerstvo, jer Zavnobih jeste bio i nastao kao jedno predstavničko tijelo u vihoru Drugog svjetskog rata na ovim prostorima i činjenica jeste istorijski korektno da se spomene da jeste bio sastavljen od ljudi koji su imali dobre namjere i koji su imali ideju da zaista Bosna i Hercegovina, ali u okviru Socijalističke federativne republike Jugoslavije, odnosno kako su oni to zvali, Demokratske federativne republike Jugoslavije, bude jedna od republika, dakle, ponavljam još jednom, u okviru Jugoslavije, i da bude temeljni princip ove države, odnosno republike, vladom republike, nisu on tato ni pominjali kao država je u njihovim glavama bila samo Jugoslavija, da bude njen bazični princip da mora biti i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Zatim da imate političku strukturu koja prije 30 godina odlučuje da istupi iz ta tadašnje Jugoslavije organizuje referendum na koji Srbi nisu učestvovali. Pričamo 29. februara i 1. martu 1992. I sad vi imate situaciju da oni koji su temeljno odstupili od principa Zavnobiha i od temeljnih poruka Zavnobiha i stavova, sad odjedan put se licemjerno predstavljaju kao neki, da oni baštine tu tradiciju. Baš oni koji su potpuno odstupili od svih principa koji su eto, i u tom tijelu tada u vihor drugog svjetskog rata bili ustanovljeni.
U tom kontekstu znači nema uopšte smisla pozivati se na kontinuitet postojanja praznika iz vremena bivše države.
Apsolutno nema ni pravnog osnova. Apsolutno pravni osnov ne postoji. Ali što se tiče i ovog, da kažem, istorijskog nekog kontinuiteta, znači neko ko je prekinuo i ko je vrlo jasno nastupio na način da ga nije interesovala volja jednog od tri konstitutivna naroda u tim godinama pred rat, ali evo imate situaciju da i 30 godina posle rata prema nekom drugom narodu konstitutivnom isto se vrlo jasno ispoljavaju poruke da ih ne interesuje njihova volja kada je u pitanju, na primjer, izbor članova predsjedništva, a to sve hoćete zamaskirati nekom lijepom pričom poštovanja Zavnobiha. Ono što je još problematično, da politička struktura prije svega predstavljena sa SDA kao najkrupnijom bošnjačkom strankom u stvari baštini, poštujući nekakve druge ličnosti iz drugog svjetskog rata, moglo bi se prije reći da svojim dijelovima svog programa baštine tradiciju nekih koji su bili direktno su prostavljeni onim ljudima koji su učestvovali u Zavnobihu. Kasnije su ih neki hapšeni zbog toga što su upravo bili protivnici nekih tekovina Zavnobiha i uspostavljenog sistema nakon drugog svjetskog rata, tako da sve ovo zajedno se može nazvati stvarno jednim licemjerjem. Ono što je problematično za sadašnje vrijeme, jer kada imate jednu distorziju, jedan pogrešan odnos prema prošlosti, pogotovo prema nekim važnim datumima i važnim porukama, naravno da ne možete imati ni jedan ispravan pogled na sadašnjost i budućnost, i to je ono što mi upravo i živimo u Bosni i Hercegovini, koji se reflektuje kao jedna kriza, jer ne sagledavate dobro ni prošlost, ni sadašnjost i naravno da ćete onda ući u krizu.
Da, evo možemo da konstatujemo da u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini svi sazivi srpskih poslanika u parlamentarnoj skupštini BiH istrajali na tome da 25. novembar ne može biti dan državnosti Bosne i Hercegovine, pa tako evo sve i do danas. Kao parlamentarca želim da vas pitam, u novoj političkoj realnosti je li moguće i kada doći do nekog, da kažemo, zakona kojim bi se uredila oblast praznika u ovoj zemlji?
Pa ja se, znate kako, morate da se nadate i treba da se nadamo da može. Za ova Bosna i Hercegovina funkcioniše i utemeljena je u Dejtonu i čita unutrašnja struktura funkcioniše na bazi ustava, odnosno aneksa 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, znači dokumenta usvojenog 1995. godine. To već nije ni mali vremenski period i mislim da je sazrelo vrijeme da se prihvati da je to sadašnja realnost, da je to mogući okvir, naravno, ukoliko se on poštuje i primjenjuje, da je mogući okvir koji omogućava funkcionalnost i napredak ove zemlje. Ali uporno zanemarivanje ključnih postavki je taj moment što nas uvodi u probleme. Mislim, jer dođete u situaciju da jedna struktura bi najradije da toga nema, da se vrati opet na neke svoje zamišljene postavke, iako svi vrlo dobro znamo da je Bosna i Hercegovina funkcionisala kao republika u okviru Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a nakon toga, zahvaljujući svim tim pogrešnim potezima, prije svega u tadašnje dominantne muslimanske politike, pričamo o vremenu 1992. koja je uporno pokušavala, znači, da izgura neki koncept neke svoje države, ušli smo u konflikt i kao rezultat smo imali mirovni sporazum i ustav, ali ako ne želite da prihvatite činjenice, onda ćete vrlo teško doći do zakona, ali treba na tome raditi svakako.
Gospođo Novaković-Bursać, hvala vam lijepo za ovaj razgovor za slušaoce Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Close your eyes.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas dopune zakona o republičkoj upravi o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama kao izmjene i dopune zakona o koncesijama. Usvojene su i danas razmatrane izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju na predlog poslanika Perice Bundala. Opširnije Zorana Marković.
Dosadašnja odredba bila je neprecizna. Prema njoj, da bi neko ostvario pravo na porodičnu penziju, osim činjenice da je umrli osiguranik stekao uslove za penziju, morao je postati korisnik takve penzije, rekao je poslanik PDP-a Perica Bundalo. Prema izmjeni zakona, pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za starosnu ili invalidsku penziju i članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.
Potpuno jasna i precizna odredba koja neće ostaviti nikakav prostor za bilo kakvo drugačije tumačenje nego upravo onako kako ona glasi. Kad se radi o finansijskim sredstvima za provođenje ovog zakona, reći ću, kako je već i navedeno u mišljenju vlade, da je srednjoročnim planovima potrošnje predloženim u dokumentu okvirnog budžeta za 2022-2024. Godinu određen početni gornji limit rashoda za naredne tri godine, te su samim tim ta sredstva već i predviđena. Ta sredstva su predviđena za korisnike koji ispunjavaju uslove za starosnu invalidsku penziju, a u slučaju da istu koriste članovi porodice, ta penzija svakako nije u punom iznosu kao da je koristio korisnik, nego je umanjena za određeni procenat.
Iako je riječ o predlogu opozicionog poslanika, ove izmjene zakona imale su podršku skupštinske većine. Šef kluba SNSD-a Igor Žunić.
Jedan od životnih primjera koji treba da se pretoči u zakonsko rješenje, gospodin Perica Bundalo je govorio o tim vrstama problema sa kojima se građani Republike Srpske mogu sresti. Dakle, to nije, da kažem, neka česta pojava, ali sigurno puno utiče na pojedine porodice, njihovo imovinsko stanje i njihov život.
Poslanici su usvojili i prijedlog zakona o obrazovanju odraslih. Ciljevi zakona su postizanje najmanje osnovnog obrazovanja, osposobljavanje za zapošljavanje odraslih lica koja nemaju završeno formalno obrazovanje, mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom cijelog radnog vijeka, istakla je ministarka prosvjete Natalija Trivić.
Usklađen je sa strategijom obrazovanja odraslih za period 2021-2031. Godine i sa zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Novim zakonom o obrazovanju odraslih realizuju se strateški ciljevi u obrazovanju odraslih kao integralnom sistemu obrazovanja koji su usmjereni na unapređenje obrazovanja odraslih, odgovore na potrebe tržišta rada i pojedinaca za novim zanimanjima i vještinama, unapređenje mogućnosti za zapošljavanje, povećanje vrijednosti ljudskog kapitala i mogućnost socioekonomskog razvoja Republike Srpske.
Zakon daje dobru osnovu za kvalitetno obrazovanje odraslih, smatra poslanik SDS-a Davor Šešić.
Dobra ideja, odnosno pravac djelovanja. Mnogi ljudi nisu iz raznih razloga mogli da steknu osnovno ili srednje obrazovanje. Tome je svakako doprinjela ili neimaština ili rat koji je protekao, tako da mnogi imaju iskustvo i praktično znanje, ali nemaju i formalno obrazovanje. Dakle, s obzirom da se ovdje govori, evo, u članu 3 da se cilje obrazovanja odraslih su da se omogući dalje obrazovanje obuka, odnosno mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom cijelog radnog vijeka u skladu sa standardima obrazovanja zemalja Europske unije.
Poslanici su usvojili i zakone o preduzetništvu, muzejskoj djelatnosti, kao i izmjene i dopune zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje, penzijskom rezervnom fondu i o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. Nastavak redovne sjednice je utorak 30. novembra.
Cijena ruskog gasa za Srbiju ostaje $270 za 1000 kubnih metara u prvih 6 mjeseci novog ugovora, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poslije sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju, Vučić je naglasio da će Srbija u periodu energetske krize i rasta cijena gasa plaćati mnogostruko manje nego druge države. U oči razgovora predsjednik Putin je rekao kako očekuje povećanje trgovinske razmjene i ponovio podršku Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. Za predsjednika Vučića odnosi Beograda i Moskve su na najvišem nivou u istoriji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića, novinara Radio Beograda.
U očekivanju potpisivanja novog dugoročnog energetskog aranžmana sa Rusijom, Srbija je postigla veliki uspeh i naši građani neće imati probleme sa gasom i strujom tokom zime, poručio je u Sočiju predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi smo postigli nešto što smo, možda smo jednom pomenuli, što smo pokušali i predsjednik Putin je pokazao izuzetno prijateljstvo prema Srbiji. Dakle, uspjeli smo da, pod jedan, u narednih 6 mjeseci, dobijemo cenu gasa od neverovatnih $270. Dakle, da nam se ne menja cena, da nam ostane potpuno ista cena. Dobili smo povećanje količine gasa za tih 6 mjeseci, dobili smo gibkost, ovu fleksibilnost za koju sam posebno molio predsjednika Putina. Razgovarali smo i o dugoročnom ugovoru, postavili određene elemente i ja mogu, dok ne potpišemo taj dugoročni ugovor, ja o elementima nemam pravo da govorim, ali mogu dve stvari važne da kažem. Pod jedan je rečenica koju je rekao predsjednik Putin: Aleksandre, bit će dobro rešenje i bit ćete zadovoljni. I pod dva je da elementi o kojima smo već razgovarali govore nam o tome da ćemo imati i posle tih 6 mjeseci zimskih, najtežih i najskupljih, kada je cena na berzi preko $1000, za nas je 270, da ćemo imati izuzetnu cenu. I cenu i povećanje obima i, verujem, fleksibilnost.
Predsjednik Vučić je naveo o kolikim uštedama se radi.
Na cenu od $270 da ne plaćamo, da uopšte ne plaćamo berzansku cenu ovih 6 mjeseci na količine koje ćemo da potrošimo od 1.200.000, recimo, kubnih metara gasa. Dakle, mi smo uštedili više od 300 miliona evra. Samo da imate u vidu. Dakle, zahvaljujući prijateljstvu predsjednika Putina, uštedili smo jedan nacionalni stadion. Uštedili smo ogroman novac, ali ne samo to, dobili smo sigurno za snabdevanje za naše ljude.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je uoči susreta potvrdio da će dugoročni ugovor biti povoljan za našu zemlju i naglasio da odnosi dveju država stalno napreduju.
Naložit ćemo odgovarajućim telima da posao dovedu do kraja. Naći ćemo takvo rješenje koje bi bilo prihvatljivo za naše srpske prijatelje. Odnosi dve zemlje razvijaju se u svim pravcima, uprkos pandemiji koronavirusa. Veze ne samo da su održane, već su se razvile u svim pravcima. Mislim da ćemo prevazići pad u trgovinskoj razmjeni i da ćemo uspjeti i da je uvećamo u budućnosti. Poznato je da razvijamo saradnju i u vojnoj sferi. Redovno sprovodimo zajedničke vojne vežbe, sarađujemo na nivou bezbednostnih agencija, ministarstava odbrane. Pozicija Rusije ostaje principijelna po pitanju Kosova i Metohije. Nadamo se da će se situacija razvijati tako da to odgovara svima koji žive u vašem regionu.
Da Srbija u Rusiji ima pouzdanog partnera na međunarodnoj sceni potvrđuje i predsjednik Vučić.
Rusija će nastaviti da vodi odgovornu politiku podržavanja norme međunarodnog javnog prava. Razgovarali smo, naravno, o Kosovu i Metohiji. Dugo smo razgovarali, razgovarali smo o situaciji u celom regionu, o svim spoljnim aspektima, dakle, o svim pritiscima sa kojima se mi suočavamo, o nepostojanju želje kod Albanaca za realnim dijalogom, o posljednjim događajima na severu Kosova i Metohije, o svemu onome što očekujemo u narednom periodu. Dakle, o svemu tome smo pričali, o svim spoljnim uticajima koji postoje, kako i na koji način posmatraju neki međunarodni faktori Srbiju. Govorili smo o stanju u celom regionu, dakle, da ne govorim sad pojedinačno o nekim teritorijama ili o nekim zemljama. Dakle, i pažljivo smo razgovarali o tome i vrlo detaljno i temeljno. Razgovarali smo i o vojno-tehničkoj saradnji, upoznao sam ga sa različitim promjenama odnosa u regionu i kao što on vodi računa o tome šta je to što se u okruženju dešava, ja sam govorio nedvosmisleno šta je to što se dešava u našem okruženju, računajući na to kako Srbija može i mora da čuvajući mir sačuva i svoju stabilnost i sigurnost.
Saradnja Srbije i Rusije nastavit će se kroz zajedničke energetske i infrastrukturne projekte, poručeno je posle sastanka u Sočiju. Vučić je najavio da bi Vladimir Putin sledeće godine, između maja i septembra, trebalo da poseti našu zemlju.
Pedagoški fakultet u Bijeljini organizator je dvodnevnog naučno-stručnog skupa pod nazivom Nauka i nastava danas. Cilj ovog skupa, na kojem pored eminentnih stručnjaka učestvuju vaspitači i učitelji, je da se upoznaju sa novostima i aktivnostima predviđenim izmenama nastavnih planova i programa. Dekan Pedagoškog fakulteta i direktor Republičkog pedagoškog zavoda potpisali su sporazum o saradnji. Više u prilogu Lidije Bešlić.
Potpisivanje tog sporazuma predstavlja nastavak saradnje dvije institucije koji definiše načine rada i rješavanje pitanja obrazovanja, posebno u reformskim procesima. Unapređenje nastave na fakultetu koji školuje vaspitače, učitelje i nastavnike je ono što je neophodno kako bi imali što bolje rješenje u budućnosti u odvijanju nastavnog procesa, istakao je dekan Pedagoškog fakulteta u Bijeljini Dalibor Stević.
Ono što je jako bitno da se permanentno prati i da budemo otvoreni za sve promjene, sve ono što je dobro, što nauka pokaže i dokaže i ono što je primjenjivo ili sve ono što se primjenjuje određenim zemljama i što daje dobre rezultate, ja ne vidim razloga da i mi to naravno da modifikujemo za naše uslove, ali da sve ono što je dobro i što će donijeti dobrobit za djecu.
U tom sporazumu su definisana sva načela koja su neophodna za sprovođenje akcionog plana koji je usvojila Vlada Republike Srpske 2019. i provođenje strategije obrazovanja koja je u nacrtu i trebalo bi da se usvoji do kraja godine i važi do 2030. naglasio je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
To je pre svega da zajedno radimo na inoviranju nastavnih planova i programa što smo radili prethodnih godina, da u osnovnom vaspitanju i obrazovanju, da u predškolskom vaspitanju i obrazovanju akcenat pomjerimo sa toga da predškolsko vaspitanje i obrazovanje ne bude samo kao nekad što je bilo čuvanje djece, nego da je to vaspitni oblik rada.
Cilj i ovog stručno-naučnog skupa je da obrazovni sistem bude što kvalitetniji i da se napravi kvalitetna i privlačna škola po mjeri djeteta.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u emisiji Aktualnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.